from Washington, the voice of America, VOA.
Having one accent, the guest here who said the weather is at the feed demo, a great Afka Somalia, a VOA, or Dinkage Manisa, Washington.
waa fiidnimada talaadada bisha January oo 16 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirirka fiimiyada iyo sidoo kale bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaad la socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Jacfar Kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a waraysi ku saabsan dagaalo dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Haddee cadow waxay isku dayeen inay meelahaas ay soo weeraraan ciidamada meesha joogay oo geesiyaasha ahna waxay sameeyeen arrin aada u muhiimsan. Cadowgana meesha waxaa loogu dhigay cashar. Haddee insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaysa sidii hore ugu soo degdegi doonin meelaha Soomaalidu ay joogto.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo goordhow gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud.
xubintii umuuraha Mareykanka doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa galabta gaaray magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud kadib markii safar dhinaca dhulka uu kaga soo ambabaxay magaalada cadaado oo uu maalmahan ku sugnaa. madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato waxgaradka magaaladaasi bulshada iyo weliba hoggaanka ururka ahlusunna. maalinta berri ayaa la filayaa in dhuusamareeb ay ka dhacdo munaasabad ballaaran oo lagu soo afmeerayo heshiiskii ay wada gaareen galmudug iyo ahlusunna oo magaaladaasi ka taliya. waxaana la rumaysan yahay in berrito si rasmi ah laysugu biirin doono labadaasi dhinac. waa magaalada dhuusamareeb ku sugan madaxweynayaasha maamul goboleedyada, madax ka socota beesha caalamka, xildhibaano iyo siyaasiyiin kale kuwaasoo xaadir ka ahaan doona munaasabadaasi. dhuusamareeb waxa ay uga duwan tahay magaalooyinkii uu madaxweyne Farmaajo booqday. horay umaanay joogin ciidamo dowladda amaba maamul goboleedyada la aqoonsan yahay si toosa uga amar qaata, waxaana ka arrimiya maamulka gobollada dhexe ee ahlusunna waljamaaca oo aanay dowladdu maamul goboleed u aqoonsanayn.
ciidamada gaarka ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta sameeyey laba howlgal oo kala gedisan oo ka kala dhacay gobollada Shabeellaha Hoose iyo Baay. howlgalka hore ayaa sacadii hore ee saaka waxa uu ka dhacay deegaanka Furuqle ee waqooyiga ka xiga degmada Abgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana la sheegay in ciidamada dowladda ay soo qabteen qof lagu tuhunsan yahay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab. dhinaca kale, howlgal labaad ayay maanta ciidamada amnigu waxa ay ka sameeyeen deegaanka Gufguduudow, Shabeellow iyo deegaano kale oo gobolka Baay ka tirsan, waxaana wararku ay sheegayaan in hay-adaha amnigu ay sidoo kale sameeyeen howlgalladaasi ay kusoo qabteen saddex ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo ku sugnaa bar control.
heshiis ay si wada jira u galeen labada dal ee dariska ah waa Myanmar iyo Bangladesh ayaa maanta oo talaada ah si rasmi ah u dhaqangalay waxaanu dhigayaa qorshaha dib u celinta qaxootiga muslimiinta rohingyaha ee ku sugan dalkaasi Bangladesh. war ka soo baxay dowladda Bangladesh ayaa maanta lagu sheegay in dib u celinta kumanaan qaxootigaasi rohingyaha oo iyagu markoodii horeba ka soo firxaday dhibaatadii ay u geysteen militariga dalka Burma ay bilaabmayso toddobaadka soo socda kadib markii ay dowladdoodu ogolaatay heshiiska dib u celinta. qorshahan ayaa la sheegay in uu socon doono muddo laba sannadood ah.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dib isaga sii riixaya sharci dejiyaasha iyo dadkii kale ee dibadda u soo saaray hadalladii meel ka dhac ahaa ee toddobaadkii hore uu ka sheegay kulan uu la yeeshay senatarada Mareykanka, kaas oo ku aadanaa dib u habeynta lagu sameynayo sharciyada soo galootiga. madaxweyne Trump ayaa sheegay in senator D.K. Durbin uu guud ahaanba bedelay micnihii hadalka ee uu ka yiri arrimaha DACA oo ahaa sharciga loo sameynayo dadka dalkan yimid iyagoo caruur oo aan sharci rasmi ah haysanin. madaxweyne Trump ayaa waxa uu intaasi raaciyey in aan heshiis laga gaari karaynin haddii uusan jirin is-aaminaad, waxaana uu ku eedeeyey madaxweynaha in Durbin uu dhaawacay heshiiskii DACA islamarkaasina uu milatariga sidoo kale uu dhaawacayo.
xidid wanaagsan dhegaystayaalka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington haatanna dhuusamareeb madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa goor dhoweyd gaaray magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud oo in muddo ahba ay ka talinayeen ururka ahlu sunna waljamaaca madaxweynaha ayaa la filayaa inuu goobjoog ka noqdo munaasabadda lagu sii xoojinayo heshiiskii ay dhowaan gaareen maamulada galmudug iyo ururka ahlu sunna waljamaaca magaalada dhuusamareeb waxaa haatan ku sugan oo khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq oo isagu halkaasi amaba gobolladaasi nooga soo warama cabdiwaaxid haddaad imaqasho bal warbixin kooban naga sii madaxweynaha xilligu halkaasi gaaray iyo qaabkii uu ku tegayba
maantan aad baad u maadsan tahay madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug oo hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa goor dhoweyd soo gaaray degmada dhuusamareeb oo xarun u ah gobolada dhexe gaar ahaan gobolka galgaduud waxaa soo dhaweeyey oo si wada jira soo dhaweyntiisa uga qayb qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ee degmada iyo mas-uuliyiinka ururka ahlu sunna waljamaaca uu hogaaminayay hogaamiyaha ururkaasi sheekh maxamed shiir oo dhowaanna heshiis la galay dowlad goboleedka galmudug kadib markii kulamo ay jabuuti iyo muqdisho ay ku kala saxiixdeen wadaagga nidaamka dowlad goboleedka galmudug iyo in uu xubin sare ka noqdo dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan in uu ahaado hogaamiyaha golaha fulinta gaar ahaan wasiirada si fiican ayaa loogu soo dhaweeyey degmada qaybaha kala duwan ee bulshada kasuko waxaa kusii sugnaa oo iyana maanta soo gaaray madaxweynaha dadka hirshabelle mas-uuliyiintii soo dhaweysay ayuu kamid ahaa hore waxaa degmada ugu sii sugnaa xildhibaano ay kamid yihiin xubnaha labada aqal ee dowladda federaalka soomaaliya safar dheer uu kaga soo baxay magaalada cadaado oo shalay uu soo gaaray ilaa iyo xalay uu ku sugnaa ayaa dhinaca wadada dhulka ah soo maray si weyn ayaana loogu soo dhaweeyey degmada dhuusamareeb
waayahay maxaa laga ogyahay qorshaha la xiriira heshiiskii hadda adigu aad carabka ku dhufatay dhex maray ahlu sunna waljamaaca iyo maamulka galmudug oo la hadal hayo in berito si rasmi ah heshiiskaasi uu u dhaqangeli doono munaasabad magaaladaasi lagu qabanayana uu madaxweynuhu goobjoog ka ahaan doono arrintaasi iyo qorshaha madaxweynaha maxaa lagala socdaa ilaa iyo hadda
taasale waa sidaa sheegtay madaxweynaha doorka kaalinta ugu weyn ee uu halkan u yimid waxay tahay sida dad mula wadaagi lahaa heshiiskii gunaanadkiisa uu ka dhacay magaalada muqdisho halkaana degmada dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug si loo baahiyo heshiiskaas ayaa madaxweynaha uu halkan u yimid safar dheer uu kaga soo baxay qaybo ka mid a gobolada dalka ayaana qayb uu ka ahaa safarkan heshiiskaasi waxaa la filayaa in magaalada dhuusamareeb berito leh lagu soo bandhigo nidaamka iyo sida dowlad goboleedka galmudug loo wadaagi lahaa oo ay 14 qodob oo heshiiska ku safeexdeen magaalada muqdisho xubna uu hogaaminayay ahlu sunna sheekh axmed shaakir iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cali abdilaxaad heshiiskaasi baahintiisa ayaa halkan berito leh xaflad loo qaban doonaa goobjoogna ay ka ahaan doonaan xubno ka tirsan labada gole iyo labada aqal ee dowladda federaalka soomaaliya oo kasoo gala ama kasoo jeeda deegaanada dowlad goboleedka galmudug heshiiskaasi waxaa jira in beritoole soo bandhigiisa ugu tahay in lagu qabto magaalada dhuusamareeb waxaa sii jiri doona safare madaxweynaha sida v o da helaysa uu ku tegi doono qaybo kamida isla gobolkan galgaduud
ma jirtaa madax kale oo la sugayo oo iyagana kusoo biiri doona munaasabadaasi oo ilaa iyo hadda aanan iman ee dhuusamareeb
jacfar sida warar hore dhacaan helayna waxaa kamid a in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada la sugayo oo gelinkii dambe ee galabkana uu baaqday madaxweynaha goboleedka puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaaf laakiin la filayo in maalinta berriya asaga iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed filan axmed madoobe ay soo gaaraan sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed ayaa isna qeyb ka ah mas-uuliyiinka horey ugu sii sugnayd ee heshiiskaasi goobjooga ka noqon doonta ama soo bandhiga heshiiskii horey loo gaaray waxaa kamid a maamulka gobolka banaadir oo hogaaminayo guddoomiyaha gobolka mas-uuliyiin badan ayaa la filayaa in maalinta berriya ay yimaadaan si ay marsha daahinta heshiiskii muqdisho iyo jabuuti ay goobjoog ama markhaati uga ahaadaan
ugu dambeyntii si kooban Cabdi Waxid, inta maalmood ee uu madaxweynuhu joogi doono dhuusama reeb ma laga warhayaa?
Inkastoo aan si dhaba loo soo bandhigin ama ay VOA-da isan helin inta uu joogi doono, haddana waxay warar hoose sheegayaan in ilaa iyo habeen dambe uu ku sugnaan doono degmada dhuusama reeb. Marka madaxweynaha uu ku yimid dhuusama reeb wuxuu kaga soo baxay cadaado ilaa iyo xalay iyo maanta galinkii hore uu ku sugnaa, galinkii dhexe ayuu kasoo baxay, waxaana galinkii dambe ama salaadii maqribba dhinaca Soomaaliya uu soo gaaray degmada dhuusama reeb ee xarunta gobolka Galgaduud.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga Cabdi Waxid Macalin Isaaq oo khadka telefoonka ee magaalada dhuusama reeb si toosa ugu jiray.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. Miliishiyaadka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday deegaanada Daynuuna iyo Gabgaduud oo gobolka Bay ka tirsan. Weerarkaasina waxaa la sheegay inuu geystay khasaare ballaaran. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa baydhaba ka soo diray wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
waa berigii Saaka ayay kooxda Shabaab weerarkadiisa ku soo qaadeen fariisimo ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin deegaanka Goofgaduud oo 30 kilomitir dhanka galbeed ka xiga magaalada Baydhabo iyo deegaanka Daynuuna oo 18 kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada Baydhabo. Lama oga ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga dhinacyada dagaalame soo gaaray. hase yeeshee saraakiil ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay 2 askari dhaawacyo fududin uu ka soo gaaray dagaalka Goofgaduud iyo Daynuuna ka kala dhacay. dhanka Al-Shabaab wax wara kama hayno oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalada ka dhacay Goofgaduud iyo Daynuuna. cisbitaalka magaalada Baydhabo oo aan tagay lama keenin wax askar oo ku soo dhaawacantay dagaalka maanta ka dhacay deegaanada Goofgaduud iyo Daynuuna. goob joogayaal ku sugnaa goobaha ay dagaaladu ka dhaceen ayaa v o a xaqiijiyey in muddo kooban kooxda Shabaab ay ku sugnaayeen fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ay ku lahaayeen deegaanada Goofgaduud iyo Daynuuna. kadib Shabaabka ayaa isaga baxay goobahaasi. muddada Shabaab ay ku sugnaayeen xerooyinka waxay gubeen xarunta caafimaadka Goofgaduud iyo teendhooyin ciidamada fariisimada Daynuuna iyo Goofgaduud ay ku lahaayeen. xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa haatan degan, waxaana dib ugu soo laabtay goobahaasi ciidamada Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
haddaba weeraradaasi isxigxigee ee maleeshiyada Al-Shabaab ay qaadeen ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed. ugu horeyna waxa ay weydiisay weeraradaasi iyo sida ay u dhaceen.
waa mahadsan tahay Saaka aroortii hore nimanka cadowga ee Al-Shabaab argagixisada ee la dagaalama ummadda Soomaaliyeed dibaateeyey waxay isku dayeen fadhiisamo ciidamada xoogga dalka ay ka joogeen deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan degmada Baydhabo, meel u jirta Goofgaduud 30 kilomitir magaalada Baydhabo iyo xarada weyn ee Daynuuna. adeecadu waxay isku dayeen inay meelahaas ay soo weeraraan ciidamada meesha joogay oo geesiyaasha ahna waxay sameeyeen arrin aad u muhiimsan. cadowgana meesha waxaa loogu dhigay 10. insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaysa sidii hore ugu soo degdegi doonin meelaha Soomaalidu ay joogto.
wararkaana helayna waxay sheegayaan in si kooban ay meelaha qaar u qabsadeen maleeshiyada Al-Shabaab, in teendhooyinkii ciidamada ay gubeen, cisbitaalkii magaalada Goofgaduud oo kale inay gubeen. khasaarahaasi mar haddii ay geysteen magaaladana ay muddo kooban haysteen, maxay tahay iska caabinta ay sameeyeen ciidanka aad sheegaysid ee meesha deganaa?
ma jirto wax haysasha la yiraa. nimanka waa ay soo weerareen meesha, waa ay jirtaa magaalada inay soo weerareen, dagaal adagna waa uu ka dhacay, waana jabeen. ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa meel walbo ay ummaddan ku dhibaateeyaan sida maanta ay u jabeen oo kale inay u jabaan. haddee waa ku xaqiijinaa ciidanka meesha joogay waxay sameeyeen arrin aad u muhiimsan. cadowga weerarkuu soo qaaday Saaka waa uu ku jabay. waa ay dhici kartaa meel dagaal uu ka dhacay in ay wax gubtaan, waa dhici kartaa. barkee waxaa laisku adeegsanayay rasaas culus, waa dhici kartaa in guri uu gubto ama meel kale ay wax gaaraan. laakiin waxaan ku xaqiijinaa ciidamada meesha jooga waxay muujiyeen karti, waxay muujiyeen geesinimo. keliya ciidanka soo weeraray difaac keliya kuma harin. waxaan ku xaqiijinaa markii cadowga uu jabay kadib meeshii cadowga weerarka uu ka soo qaaday in ciidanka saacadihii dambe waqti dhow ay la wareegeen, maxaabiis badanoo cadowga Al-Shabaab ay ku haysteen ay kasoo furteen. gaadiidka ay ka soo qabsadeen waliba
deegaanadee kamid deegaanadaasi laga qabsaday al shabaab maanta
deegaanka ay ku dhumaaleysanayeen al shabaab looga daba tagay waa deegaano ku dhow dhow deegaanka saaka dagaalada oo ka dhacay tuulooyin ku dhow dhow aagaas oo horay ay ugu lahaayeen saldhig yar yar ay ku dhibaateen umadan ay baad iyo lacagaha iyo waxyaabaha iyo dadka ay ku dhibaateenayeen xasiyana u aha ilaa 12 qofood oo ay sharci darro ay ku haysteen oo ay ka rabeen inay baadaan ayaa laga soo daayay waa u mahadcelinaynaa ciidamada dhamaantooda meelaha ay joogaan oo ay ka mid tahay meelihii ay difaacdeen oo godgaduud deenuunay iyo shalay galabtii taxsiiladeen sida ay u difaacdeen ciidamada xulka dalka intaba waa ka mahadcelinaynaa ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa cadowgana inay ka adkaadaan
weerarka kale aad sheegtay ka dhacay taxsiila isagana sidee u dhacaysna
daacadooda nafla caari waa mar haddii ciidamadu ay dhaqdhaqaaq bilaabeen wixii sida aad la socotid ciidamada waayahan dambe waxay bilaabeen inay ku sii siqaan meelaha cadowgu uu ka talinayay ciidamadii joogay magaalada Baydhabo iyo kuwii Buurxaka waxay usii dhaqaaqeen sida aad la socotid deegaanka jamaaca cadowga fariisin weyn uu kulahaa meel u dhow ayay degeen cadowga si ay dhaqdhaqaaqyada bilowday ay u muujiyaan awood ay u muujiyaan ayay waxay isku dayeen saaka meelahaas inay weeraro ku soo qaadaan meelihiina waa ay ku jabeen meelihii hore ay ugu dhumaaleysan lahayeen waa looga daba tagay ciidanka waxaan leenahay waa guuleysateen si laba laabaan leenahay dagaalka cadowga aad ku haysaan insha allahu tacaala annakana aad unbay noo farxad gelinay wax dhacayo
wasiir waxaa jirta in weerarada al-shabaab ay soo qaadayaan ay waxoogaa sare u kaceen halkan keliya maahane shabeellaha dhexaasna laga soo sheegayaa in deegaano u dhexeeya Balcad iyo Jowhar ay caqabad ku hayaan ma isleedahay weeraradii lagu hayay al-shabaabka hadday istaagaan iyagaa weerar soo qaadaya maxaa idinka hortaagan adigu inaa weerartaan saldhigyada al-shabaab
waa ku xaqiijinaa cadowga waa ay jabeen dhaqdhaqaaq yar oo ay sameynayaan waa u nafaari ilaahay idinkii ciidamada xoogga dalkana ay guuleysan doonaan ayagoo kaashanaya kuwa koonfur galbeed biidinnalaahi alkariim cadowgana waa laga adkaan doonaa sida saakada looga adkaaday waana u mahadcelinaynaa ciidamada geesiyaasha ee furumaha hore cadowga kula dagaalamay
meeqa uga dhimatay ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed weerarkii goof guduud iyo dynamite
xaqiiqdii markaan ku xaqiijiyo ciidanka saaka wax uga dhintay meeshaas ma jirto ayadoon iga ahayn in qof maanta ku shahiiday asoo cadow argagixisaha la diriraayo oo badbaadinaya ummadda inaan been ka sheego wax looga dhintay meeshaas maba jirtaba cadowgana dad badan ayaa uga dhintay ciidamada waxay haysteen dhufeysya iyo qaabab istraatiiji adag ee lagu difaacay lahaa deegaanada markaas ay ku sugnaayeen dadka deegaankana waa la xiriiri kartaan insha allahu tacaala
wax kaloo khasaare kale ma jiraa marka khasaare kale ma jiraa oo idin soo gaaray
hawa yaraatee khasaarena soo gaaray waxaa jira dhowr qofood oo dhaawac fudud uu soo gaaray ayagana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala si dhow inay u bogsadaan ilaahay idinkii
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed oo isagoo Baydhabo jooga khadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Kenya ayaa shalay xustay laba sano guuradii ka soo horreegtay weerarkii milishiyaadka Al-Shabaab ay ku qaadeen xero ay ciidamada Kenya ku lahaayeen Ciil Cadde. Laba sano kadib weerarkaasi Kenya weli ma aanay sheegin tirada rasmiga ah ee ku dhintay weerarkaasi. Qoysaska askartii ku sugnayd xeradaasi markii weerarka dhacay ayaa weli raqyo ruux ku hayn dadkoodii xeradaasi joogay. Haddaba laba sano kadib weerarkaasi sida looga arkaa Kenya? Cabdixakiin Maxmuud Shirwa ayaa su'aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamed oo ku sugan magaalada Nairobi kana faallooda arrimaha Geeska Afrika.
ilaa hadda muddo laba sano ayaa laga joogaa markii aan cadda dagaalada ka dhaceen ilaa hadda wax isbedel dhacayna ma jiro haba yaraatee ciidankii Kenya gudaha Soomaaliya wuu ku jiraa amisan hadda wax qorshe ah oo ku saabsan in ciidanka ka bixiyo Soomaaliya hadda socdaana ma jiro
marka
waxa isbedelay haba yaraatee ma laha
wayahay professor marka laga yimaado aragtidaas iyo waliba isbedelka dowladda Kenya sidee aragtay weerarkaasi kadib adeynu ka nimaadno dabcan waxa la isweydiinayaa laba sanadood kadib oo haatan ay ku beegan tahay markii weerarkaasi dhacay ilaa imika ma la og yahay ama ma la soo saaray warbixin ku aadan khasaaraha ka dhashay goobtaasi iyo si wax u dhaceen
dowladda hadda wax weyn ay soo saartay malaha maxay yeelay inta badan waxay ku timaantaa falkaas sida falciin inuu ahaa marka inta badan wadbixinta ama yaani dadweynaha siinaysa aad iyo aad ayuu kooban yahay marka laakiin sida wadbixinta ay qorayaan ee social media waxa loo qiyaasaa ilaa 400 askari inay iskiinay kaga dhimatay marka taas waxa weey wadbixinta iyo waxyaabaha loo kala wadbixinta ayaa qora laakiin dawladda ilaa hadda wax wadbixin rasmi ah ka soo saartay arrinta ku saabsan ilaa hadda ma jiro
wayay hadaynu geesta kale eegno professor en kiiniya markaynu raahno waxa weeyaan saaduba tilmaantay waxay ka mid tahay ciidamada amison ee ka hawlgala en Soomaaliya gudaha in maxaa loo dacal saari karaya marka ay weerarkaas oo kala dhaco dabcan khasaaraha inta laygu hore u soo gaaray ciidamada Kenya salaahan oo kale in deegaankii oo deegaan ay ku cusbayaan haday noqoto iyo dabcan in isku xidnaanta iyo ka warhaynta bulshada markay loo eegno maxaa loo dacal saari karaya culayska inta laygu yimi
waxaa waxa weeyaan inta badan dibku wuxuu ka imaad ciidanka Amazon ee dibaha Soomaaliya ku jira ayagu macnaa wax xiriira ma laha wax communication-ka ayaa ku yar waxa weeyaan isma kalmayaan hadii mid dhacdo ay dhacdo kuwa ay ku dhacday Burundi ay ku dhacday lama kalmaynin waxay ku dhacdeen Aljibaa Ethiopia ay ku dhacday lama kalmaynin haddii Kenya ay ku dhacday lama kalmaynin marka isma kalmayaan ciidanka aan ciidan aan iskaalmeeyo oo coordination lama aha mid waa taasoo loo tirin karaa waxa loo tirin karaa waxay ahayd inay sameeyaan ciidan yaani loo yaqaano ciidan kooban oo dadka xeebaha oo ay dhacaan yaani ka falciliya oo dadka ciidamada meesha ku go'doosa marka badbaadsho sida ilaa hadda la beer gelin ciidamadaas oo macnaha ka socda san ka socdo oo macnaha yaani dhinaca hawada laga kaalmeynayo in waxa dadka Amazon toosan ay dadka ku sugan tahay ilaa iyo hadda xilligan aan joogno wax yaani horumar weyn oo taaba kale sameeyay ilaa hadda ma jiraan maxay toban sano waa waqti aad u badan oo ciidan Soomaali lagu dhisi kara oo waqti aad u badan oo macnaha waxa waxyaab badan la qaban karayo waxa ma jiraan waxyaab badan inaysan qabanin taana waxa loo aalan karaya waxa weeyaan Amazon fakiri baareed ama dhaqaalihii iyo bandhigga ay u baahan ilaa gamay waxaan wax badan kama helin
laakiin professor Emane iyada laftakeedu ahayn mid ay waqti u heli karayeen barashada juqraafi ahaan iyo waliba deegaanka inay bartaan inay sirdoonkoogii iyo waliba ka warhayntii weerarada ku soo foolkala ay ka warhayaan iyo dabcan inay dadkii deegaanka ay bartaan oo iyaga laftarkooga ay ka dhaadhiciyaan waxay u joogaan oo wada shaqayn ka helaan taasi la turkeedu muddo 10 sanadood mid lagu heli karayay oo waxyaabahan oo kale lagaga fejignaan karayay maanay ahayn
aad u fara badan bay Amazon lumisay tashakiga ma jiro maxay xilli ay ku barin kartay juqraafiyada macnaha dadka way ku barin kartay xilli dadka macnaha ay kastan kartay ubadri ama shaqo ay kastan kartay ay u tusi kartay inay yihiin dad macnaha u imaaday inay ay gabadaadiyaan ay soo baan dadka ay qabsadaan waxyaaba fara badan Amazon lagu fidiyay runtii ay gabtay taa waxa weeye walaal waxa weeye mida maanta ka dhiga ma ahan waxay yeelay waxay ahayd mar horeba inay dadka kasbadaan waxay ahayd juqraafiyada inay bataan waxay ahayd ummadda inay dhawraan gudiin dadka macnaha wadanka qabsaday banihiin dad waxaan wadankii ka halbayaan raba ayaan u maanay waxyaabo fara badan baa loogu fadhiyay markuu waxa ma taruntii inay wadanka ay gabeen markuu waxaan ku tilmaami karaa wadanka baanka yani ka socda Amazon ee Soomaaliya mid macnaha fashilmay oo macnaha fashilmay ayaa raba ku tilmaami karaya haddana waxa weeyaan waa inay horto waxa kale loo baahan yahay inay lahaadaan xilli dalka ay ka baxaan maxay ummadda Soomaaliyeed markaas ay ku joogaan waxay u arkaan inay dad dalka ku soo duulay oo dalkii qabsaday inay yihiin haddii markii ay 10 sano gudahood ay horumar fiican ku gaari waayeen haddii macnaha yaani waqtiga ka baxay aanan la garanaynin ummadda Soomaaliyeed marka shaki fara badan bay ka qabtaa Amazon in macnaha yaani ay yihiin ciidan u baahan inay ilaaliyaan inay yihiin ciidan u baahan dalkooda inay qabsadaan
Kenya kala laba sanadood kadib maxaa la gudboonaa maanta inay sameeyaan haday noqoto ka diyaar garow ahaan iyo haday noqoto dabcan sidee u wajahayaan Al-Shabaab
waxaa lagu doonayaa cashir ka qaataan wixii ka dhacaya ceel cabe waxaa lagu doonayaa inay dib u fiiriyaan mishiinka ay Soomaaliya ka wadaan waxaa lagu doonayaa waxa weeye in la sii ay maatay ay bedelaan habkii average-ka ay ku socdeen oo average-ka ka duwan ay leeyihiin oo ay kula tacaali karayaan oo ay ku jibin karaan kooxaha ay ka soo horjeeda waa inay ogaadaan ceelba ay ka soo jeedo nooca uu yahay iyo hab iyo isu u dhaqmay meelaha ay isku urumayaan haddii waa inay macnaha waxa ay completely ay bedelaan qaabka ay tacaaleen ay dirayaan nimankan ay ka soo jeeda xarakada Islaamka haddii marka taa ay yeeli waayaan waxa weeye runtii waxaan oran karayaa mishintani ama yacni falgalkan ama falgalkani mid micnaha sababo badan qaadan doona ayuu ogyahay
kaasi waxa uu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ku sugan magaalada Nairobi kana faallooda arrimaha geeska Africa wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shuruuc washington jooga ayuuna khadka telefoonka ugu warramayay halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a
weli arrimaha Kenya ayaynu ku jirnaaye dalkaasi waxaa weli ka taagan xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay doorashooyinkii dhammaadkii sanadkii tagay ka dhacay kooxda ugu weyn mucaaradka waddankaasi oo si weyn u diidanaa guushii xisbiga talada dalkaasi haye uu ka gaaray doorashadii madaxweynaha ayaa doonaya in wadahadal isbeddel lagu sameeyo ay dowladda mucaaradka la yeelato wariyaheena Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan Nairobi ka soo dirtay
ragga ugu sareeya ururka mucaaradka ee NASA ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Nairobi waxay ku ogolaadeen baaqida ku aadan in iyaga iyo dawladda ay wada hadal yeeshaan wada hadalka ay mucaaradku ku ogolaadeen ayay ku sheegeen inuu noqon doono oo kaliya mid ay dawladdu isbeddel in ay sameeyso ay ku ogoshahay muxuu yahay isbeddelka ay ka duunayaan dhanka Jubilee hadalada isdaba jooga ee ka soo baxaya dhanka mucaaradka sama loo qaadan karaa in ay doonayaan in ay wada la qaybsadaan xisbiga talada haya oo wada hadaladu ay ahaadaan kuwa kuraas qaybsi ah su'aashaasi waxaan weydiiyey Faarax Macalin oo ka mid ah ragga ugu sareeya NASA
isbeddelada horta waa afka reforms baa lagu dhahaa waxa weeyaan dastuurka iyo qaabka waxyaabo badan oo wadanka wadanka soo demokraasiya uu dhaqan u leeyahay sidii loogu dhaqmi lahaa waxa weeyaan marka lasoo duduubo macnaha waxa weeyaan doorashooyinka wadanka doorasho xalaale kama dhicin wadankan si doorashooyin xalaale kama dhicin wadankan sidii xoriyad loo qaatay waxaanan ka ehen tii dhacday 2002 hata mid lixda iyo labada dhacday oo maaragtay shimaliyi kan ay ku qaateen xukunka markii dib amsi baarni waxaan ogaanay in maaragtay khaladaad badan ay dhaceen sharci darro badan ay dhaceen laakiin haatan waxaa la doonayaa in dastuurina ha ahaadaan sharcina ha ahaadaan dhaqanna ha ahaadaan intaba iyaga oo loo kaashanay uusan mar danba cod aan loo kala shubanin wadanka
waa maxay talaabada mucaaradka haddii ay u ahaan weyso qaabka ay wada hadalada u doonayaan inay u dhacaan waa kan mar kale Faarax Macalin
waxa weeyaan waa national dialogue maaha dialogue ay nimayn yar oo tartan maaragtay isaga hore maaday ay 2-3 intay meel ay ku galaan qol iyaga intay dhamaystaan waana heshiinay intaydaan waxaanaana ku heshiinay inta badanaana hadda ka hor door jeer bay taana soo martay markastana waxaa soo cadaatay in fasaad iyo musuqmaasuq iyo dhaqaale la qaybsaday waxyaabahaas oo kale ay ka kormartay basiirkii weynaa oo ummadda ay leedahay marka national dialogue waxa weeyaan wada hadal qaran weeyaan oo maaragtay dalqooyinka kala duwan oo nolosha oo maaragtay mujtamaca guud oo dhan uu ka dhex muuqan
laakiin wuxuu noqon doonaa uun haddiiba uu dhaco soo ma aha dadaalada la doonaya mid idinka oo mucaaradkii iyo dowladda uun hadda talisa uun lagu wadaada
lasiinaya hadda waxa weeyaan dowladdiga ayaa loo baahan yahay inay iyagoo 4-4 meelaha 4 ranka ka socdaan iyo 4 ranka kale ka socdaan iyo wax lamid ahba in ay horta laga wada hadlo mise 8 oo la arkaa in hogaamiyeyaalka maaragtay 4 xisbi oo isfahiisiga NASA sameeyey oo arrinaha kamid ahay iyo in lamid ah dhanka kale laakiin goboldhiga markii laga gudbo waxyaabaha laysku haysto waxyaaba xalduule ee weeyaan dhaqan weeyaan
qaar ka mida beesha caalamka safaaradahooda magaalada Nairobi ayaa aad u danaynaya inay labada dhan waa mucaaradka iyo dowladda wada hadal yeeshaan mucaaradku waxay horay ugu hanjabeen inay madaxdooda murashaxiinta ahayd ay madaxweyne iyo ku-xigeenba u dhaarin doonaan kulankooda shalayna waxba iskagama bedelin ballanqaadkii ahaa in 3 bisha aanu ku jirna ay January ay dhaarin doonaan Raila Odinga oo madaxweyne kula bartamay madaxweynaha iminka talada haya iyo Kalonzo Musyoka oo mucaaradka madaxweyne ku-xigeen ugu sharaxay maxay soo kordhinaysaa qaas ahaan siyaasadda mustaqbalka dalka iyo tii nabadhaarinta Raila iyo Kalonzo oo aan ka ahayn inaad wadanka shacbiyadii ku nooleyd kala qaybisaan amba colaad hurin aad dhabaha u xaartaan ayaan mar kale weydiiyey Faarax Macalin Xamed
laba fikradba meesha isku yimaatay mid waxa weeyaan waanu kala guleystay doorashadii aan ka soconno dhaqaale iyo iqtisaadi iyo wadanka si hor loogu kicin lahaa iyo waxyaabaha kale aan ka wada hadalno laakiin doorashada mayna ka wada hadlo qolana waxay leeyihiin hadday sidan haddii ay noqoto waxaa waaye war maalin kasta shanta sano kasta waa inay ciday waxaan farameysato ayay tiraahda markaa doorasheen la wada hadlin horumaraan ka wada hadalno wixii dhaqanbu iska noqon maadaama ay waxa la isku haysta ay labada yihiin hadda sida la isku haysta haddii aan xalloyin siiba Jubilee ayaan kasoo degaan degi jaranjarada ay fuleen waxaan ku wacad markaa wadankii mustaqbalkiisa wanaag kama muuqdo
hoggaamiyaha NASA ayaa tartan adag la galay madaxweyne Uhuru Kenyatta 10 sano ee u dambeeyay doorashadii dalka ka dhacday labada jeer Raila waxa uu ka cawday in lagu shubtay ama laga shubtay doorashada waxa uu labada jeer ba aaday garsoorka dalka maxkamadda ugu sareysa wadanka ayaa dacwadahiisa mid ka mid ah ku laashay guushii Uhuru ee doorashadii ugu dambeysay ee dalka ka dhacday iyada oo amartay in doorasho cusub loo dareero laba bil gudahooda waxay ahay taariikhda abid markii ugu horeysay ee maxkamadii sidaasi yeesho oo doorasho lagu murmay dib loogu celiyo doorashadaasi oo Raila aanu ka qayb gelin markii labaad maadaama uu sheegay in gudiga doorashada qabanaya aanu ku qanacsanayn inay doorasho xor iyo xalaal qaban karaan ayaa markale waxa ku guuleystay isla madaxweyne Uhuru Kenyatta laakiin ilaa imika diidmadii mucaaradka arintaasi Soomaaliya ayaa fajarin waxaana wali doonayaan in ay dawladdu wada hadal la yeelato mucaarad ku aadan mustaqbalka doorasho badqabta iyo dimuqraadiyadda waddankan sida ay ku doodayaan Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi VOA
Habeen wanaagsan dhegeystayaalka aad u leen laga dhegeysanaysan waa VOA kurro waxaad maqli doontaan warbixino iyo barnaamijyo kale ha yeeshee aanu markana ka hormarino qodobadii warka ugu weynaa oo aan mar kale idin akhrino
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galabta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud kadib markii ay safar dhinaca dhulka ah isaga iyo wafdi la socday ba uga anbabaxeen magaalada Cadaado Madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato waxgaradka magaaladaasi bulshada iyo waliba hoggaanka ururka maalinta berita ahna waxaa la filayaa in Dhuusamareeb ay ka dhacdo munaasabad ballaaran oo lagu dhaqangelinayo heshiiskii ay wada gaareen galmudug iyo ahlu sunna oo magaaladaasi ka arrimaya waxaana la rumaysan yahay in berito si rasmi ah laysugu biirin doono labadaasi dhinac
ciidamada gaarka ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta sameeyay laba howlgal oo kala gedisan oo ka kala dhacay gobollada Shabeellaha Hoose iyo Baay howlgalka hore ayaa saacadii hore ee saaka ka dhacay deegaanka Furuqli ee waqooyi ka xiga degmada Afgooye waxaana la sheegay in ciidamada dowladda ay qabteen qof lagu tuhunsan yahay inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab dhinaca kale howlgal labaad ee maanta ciidamada amnigu waxay ka sameeyeen deegaanka Goofgaduud iyo Shabeello oo gobolka Baay ka tirsan waxaana wararka aynu ka helayno hay'adaha amnigu ay sheegayaan in ciidamadu ay sidoo kale soo qabteen saddex ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab oo ku sugnaa bar control
heshiis ay si wada jir ah u galeen labada dal ee dariska ah Myanmar iyo Bangladesh ayaa maanta oo talaada si rasmi ah u dhaqangalay kaasi oo dhigaya qorshaha dib u celinta qaxootiga muslimiinta rohingyaha ah ee ku sugan dalkaasi war ka soo baxay dowladda Bangladesh ayaa maanta lagu sheegay in dib u celinta kumanaan qaxooti rohingya oo ka soo firxaday dhibaatada ah ay u geysanayeen militariga dalkaasi Burma ay markaasi bilaabmayso todobaad ka soo aadan kadib markii ay dowladdoodu ogolaatay heshiiska dib u celinta qorshahan ayaa la sheegay inuu socon doono muddo 2 sanadood ah
Madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu dib isaga sii riixayaa sharci dejiyayaasha iyo dadkii hore ee markaasi banaanka u soo saaray hadalladii meel ka dhaca ahaa ee toddobaadkii hore uu ku sheegay kulan uu la yeeshay senatarada Mareykanka kaasoo ku aadanaa dib u habeynta lagu sameynayo sharciyada dadka soo galootiga Madaxweyne Trump ayaa sheegay in senator D.K. Durbin uu guud ahaanba bedelay micnihii hadalka ee uu ka yiri arrimaha DACA oo ahaa sharciyada la siinayo dadka dalkan yimid iyagoo caruur ah oo aan sharciga rasmiga haysanin Madaxweyne Trump ayaa waxa uu intaasi raaciyay in aan heshiis laga gaari karaynin haddii uusan jirin is-aaminaad wuxuuna ku eedeeyey madaxweynaha in Durbin uu dhaawacay heshiiska DACA isla markaasina uu militarigu dhaawacayo
halka durarkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaarayaa Siin Ciise Wardheere
kuwaasi wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno wadaniyadda nabadgelyada dib u heshiisiinta iyo meesha ay Soomaaliya u socoto oo dadka Soomaalidu ay fikrado kala duwan ka muujinayaan. Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in aan si wanaagsan dadka waxbaranaya iyo kuwa markaas ciidamada loo qorayo aan wadaniyada dhabta lagu barbaarin, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in aan Soomaaliya wadaniyadu aad uga shaqeynin marka la eego wadamada dariska la'a iyo dunida sida wadaniyada loo tixgeliyo. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Jaamac Xasan Khaliif oo ah nin siyaasi ah isla markaana ku xeel dheer arrimaha dhinaca nabadgelyada, iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo barasare ka ahaan jiray jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed kuna takhasusay dhaqaalaha. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Jaamac Xasan Khaliif.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سناد يا باب مصدر ودوه الصومالية رنتي وحن رنك رامان تشعبك الصومالية ميكس تهك شو يعني بلارك باتشرة بلارك وطنية باتشرة بلارك صومالية ماتشرة رنتي إتالك صالة هذا لكن عواق بضا فربضان با كوهر ريسا مد قبنان كاي مد قدها لبضا مركا وحن رجب بضا ما رنتي قابا قابا صومالية حالة دينون اسبدشو لكن مرو لبا وحا oo ay isugu biirshubaysaa waxa weeye hoggaanka iyo ummada Soomaaliyeed in loo calaamadiyo meeshii u socon lahaayeen iyo waxay qabsan lahaayeen, laakiin shacabka Soomaaliyeed kama iman karo, hoggaanka kama iman karo iyo meesha la socda. Marka wadaniyada waa la dhalan karaa, laakiin meeli waa la kubciyaa, qofku waa la baraa, waxayna saldhig bay leedahay weyn kala duwanta wadaniyada sida shaqo loo baro wadanba wax gaar u leeyahay, dhaqan gaar u leeyahay.
Waa tahay markana Dr. Axmed Cali isagu bal fikirka uu ka haysto dhinaca wadaniyada Soomaalida iyo meesha loo socdo.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waa mahadsan tahay. Anigu horta Soomaalidu xaggay u socotaa haddaa tiriyadan ka bilaabaya, Soomaalidu waxaan maqli jiray waagii dowladda Siyaad Barre dib u socod wax la yiraahdo. Anigu hadda waxaan ihaa gadaal gadaal u socod wey Soomaalida. Soomaalida meeshay joogto meel kasii fog oo ka xun inay aadamooye wax ifa faala oo wanaagoo Soomaali ka soo socdo haddaanan si kale Ilaahay wax ka dhigin. Waxaan u haystaa in ay maaragtay adag tahay oo waxyaabaha laga hadlaayana Soomaalidu dhaqan ahaan biiba uga fogtaa. In dhaqankooda la bedelo mooye, dhaqankooda iska dhaaf dowladnimo, xataa waxaan anigu ku haystaa diiniyan Soomaalidu dad waxa weeye diinta intii ay ka rabeen mooye inta kaloo idil diiday ay cadaaladda ka mid tahay, ay ka mid tahay run sheega. Waxyaaba badan oo waxaa jira bulshada aasaas u ah markaa kadib baa dowlad iyo ilbaxnimo iyo hor socod laga hadli karaa.
Waxaa horta waqti ugu horeeya waxa weeyaan dad dowlad rabeen inay sameystaan sharci lahayn, dastuur lahayn. Waxii ay ku shaqeeya waa hal mastuur iyo jaantaar xoogan. Waa soo dhaweynaya arrinta Axmed Fikirka Axmed oo soo dhaweynaya ah Soomaalidu wax badan ka qaldan yihiin. Laakiin waxaan anigu mar walba idhaahdaa shacabka iyo hoggaanka waan kala saaraa, waxaana qabaa shacabka Soomaaliyeed, shacabka caalamka iyo shacabka cayim baan qabaa runta laga hadlo. Laakiin wixii la gashta waa laga helay, qabiil baa la gashta, qabiil baa laga helay, waa lagu burburiyey, wadankii way burburiyeen. Waxa uun saldhig aan ka dhigda hoggaanka ummadda waxa walaalada la ogtahay waddan babadan baa Soomaaliya xaaladdu kala Soomaaliya ama gidi ama macna oo isbedeli waan dhaka mida hoggaan bay yeelatay waddamada caalamka oo waxa jira ka baxay sida dagaalada inuu waa soo galay ku jiray laakiin ka baxay hoggaan ba ka saara. Waxa jira Cumar bin Khadhar radiyallahu anhu wuxuu oran jiray annasu cala diini mulki, dadku madaxdooda raacaan waxay tahay. Marka of course iyagu waxay naga hadlaysan akhlaaqiyaadka dawliga ah way naga hadlaysan yihiin, musuqmaasuq baa jira, meel cadaalad darajo jirto dowlad lagama dhisan karo oo dadku suba imaan karaan, waxyaaba kale weyn wax ka mid ah Soomaalida cadaalad xumaa ka mid ah. Waxaad arkaysaa waxaa ka mid ah cadaalad xumada waxyaaba ugu waxaa ka mid ah qofkii shalay ummaddan baabi'iyey ee laayey waa madax. Waxaa u ah xogeyn waa ka soo qaada ama allahu ka hoos shaqeynaya qofkii waxa ahaaya Soomaaliga waa yaqaanay ee aan dembiga lahayn. Waxaad arkaysaa qof Soomaaliyeed tusaale ahaan dhul Soomaaliyeed haysta ama qof leeyahay ama dowladu lahayd oo ku ganacsanayo loog yahay, haddii uusan shuruuc jirin ummadda qofka dembiilaha iyo qofka caadiga ah lagu kala saaro waa jaantaar rugan. Marka waxyaabaas ay naga maqan
Axmed, sidee lagu heli karaa adigoo sii tixraacaya hadalladaadii hore ee sharci iyo kala dambeyn? Ile Soomaaliya waxay lahaan jirtay dastuur, haddana dastuur qabiyahaa jira, ma meesha sartu ka qoronsay ma dastuurka mase dadkii baan u bislayn ee burburka kadib inay sharcigii ku dhaqmaan?
Horta su-aashaas waa su-aal faahfaahin badan ah. Soomaalidu aniga haddii si saraaxah looga hadla la yidhaahdo, anigu waxaan rumaysnahay dowladnimada iyo caqaa'idka siyaasadeed ama fikri ah oo la sheego ideology afka lagu yiraahdo iyo howlahan haatan adduunyada casriga ah Soomaalidu aad bay uga fogtahay sababta ugu weynna waxa weeye diin iyo dawlad ay iyagu lahaan jireen bay ku dhagan yihiin qabyaalada la yiraahdo waxayna ka soo jeedaa waliba ah tirka ugu daran ay ku taagan tahay anoo gabana baa laygu garaacay waa wax aftarsanyaha la yiraahdo waxaa lagu barayaa ilaa odaga afartanaad hadda odaga afartanaad iska daaya aabahay awowhiis aabahayna inuusa garanayn ba u badanta anna iskala daa ma garatay markaasaa inta nin soomaali ah maxkamad intuu fariisto qaadin noqdo uu laba nin mid dhowr habeen ay odayaashoodu isu jiraan midna xoogaho laba kaleeta kasii fog tahay yacni midna afar oday buu ka tirsadaa midka kalena lix oday buu ka tirsadaa ninkaa garsoorka soomaalida waxaan kitaab ku mari karaa oo isagana uusan ka dhaaran karin in uu cadaalad uusan samayn karin ninka soomaaliga ah laba nin oo kow iskaga siisay kii wax dilay marka la qabto oo ninkii arkayay haddii leela ku marqaati fur diyaar buu u yahay laakiin maalintuu ogaado kii wax dilay in ay yihiin ninay iskaga xigaan kii la dilay wuu inkirayaa wuxuuna odhanayaa waan qaldanaa mana ku marqaati furaya marka ummad ay adag tahay garsoore caadila in laga helo ummad ay adag tahay in laga helo marqaati nin geli kara way adag tahay dadkaasi diinta islaamka annagu diinta labaad ay noo tahay diinta koowaad oo soomaalidu leedahay haddii been laysu sheegay waa gooni waa qabyaalad wey
qabyaaladda waa isku raacsannahay inay soomaalida waxyaabaha waxa ugu weynee wax u dhibatahay dowladnimadeeda waxaase muhiim ah oo aan jeclaan lahaa inaan ku celiyo mar labaad iyo mar saddexaadba shacabka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin hoggaan bay rabaan waxaa maanta cad madaxweynaha hadda yimid maxamed cabdullaahi farmaajo shacabka soomaaliyeed meel kasta ha joogeen iyagoo aan tijaabin iyagoo aan wax badan ka arag bay taageerayaan meel buu taagan yihiin waxay ku cadaynaysaa shacabka soomaaliyeed wixii la gashtay maalgeliyo shacabada caalamka lamid yihiin ummadani waxaan anigu odhan lahaa waxa weeyaan dowladda dhexe ee waxyaabaha kale asaasiga ah ee qofka akhlaaqiyaadkiisa ama dowlad sacaylka ha ahaato ama tarbiyadda wataniyadda oo kale ha ahaato ama dhaqanka ha ahaato ama qabiilka dagaalanka laga dagaalamayo ha ahaato waa waxyaaba u baahan in ummadda basically sida laga soo dhiso iskuulka iyo dugsiga hoose iyo deegaanka iyo qoysku waa isku raacsan arrimahaas laakiin waxaan anagu odhan lahaa waxa weeye dowladda aynu haysano waa gacan ku rimis mar walba ilaa intii aynu dowladdeenni weynay dhexe dowladdeenna waa laga caba inagaa burburinay inagoo qaran ah oo laakiin dhibaatooyin badan in haystaan inagaa dubino gacmeh ku wadamaha hadda waddankan ku ah weerar ku haya oo baarlamanka lala siinaya oo shacabka marka soomaa waxaan odhan lahaa waxa weye arrinta waxaanu dib u laaban lahaa dowladda dhexe dastuurkii in dib loogu laabto aynu lahaan jirnay ka aynu hadda haysanaa waa qabyo qoraal dastuur maaha shacabku sada ma qorin dad aan dastuur lahayn oo xeer ciqaabeed lahayn oo meel loo mara lahayn waxuma qaban karaan waxaan qabaa waxa weeye shacabka soomaaliyeed waxay ku nool yihiin dadka rooni aan waan waraystaa shacabka askarta xamar joogta meel ba joogta aan waraystaa dhex galaa qof waa la toosan karaa lakiin hogaan bay baahayn marka dastuurka iyo wixii lagu shaqalaaba ka horeeya cadaad way imaanaysaa qofkii dembiga galay shalayba madaxa wadan isagana baarlamaanka ku jiraan khayr wadanin tahay waa la yaqaana hebel hebel baa loo yaqaana isagoo waddanka lagu shaqeeyo baarlamaanka ku jira aqalka sare ku jira soomaaliya cadow siiya keenaya baddii kalluunkii iyo madqasu ku shubaya soomaaliya qayb qaybinaya marka wax qeexan baan jirin oo hadda sidii dowladda inaga burburinay waxaan odhan lahaa waa dowladda dhexaa dejin karta shuruucdii iyo mabaadi'dii iyo qorshihii iyo qaranka socon lahaa
ugu dambayntii editor axmed maxaad xal haysaa maadaama mugdigaasi kuu muuqdo oo meesha loo socdo aadan rajo badan ka qabin qabyaaladda iyo kala dambayn la-aanta iyo faragelintu ay kuu muuqato maxaad xal u aragtaa
horta soomaaliya ilaahay baa dadkeeda abuuray dhul weydinka ka badanna waa la dejiyey badda afrika ugu dheerna ilaahay waa siiyey khayraadkeedii soomaalida caqliga ay u dhashaan waa caqli aada u cajiib badan wey oo markaad cunuga waxbaraysid ama la sheekaysa qofku waa caqli badan yahay laakiinse bahal virusa oo qatarullahi fil ardi ah oo qabyaalad la yidhaahdo baa wuxuu isku fuuqsaday intaas oo dib
halku wuxuu ku jiraa dadka soomaaliyeed ee madaxda ahay ummadda inayn dullaynin iyaguna isdullaynin ummaddana unaxaa ilaahayna uga cabsadaan markaasaa la helayaa ummad toosan oo qayima ummadda soomaalidu way fiican tahay
aad ayaad umahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen jaamac xasan khaliif oo ah siyaasi isla markaana ku xeeleen arrimaha dhinaca nabadgelyada iyo doctor axmed cali axmed oo isaguna ahaa barasar oo jaamacaddii ummadda soomaaliyeed kuna xeel dheer arrimaha dhinaca dhaqaalaha labadu waxay joogaan nairobi doontiga meel tahay inoo joogtayntaynu markale wadan ku kulmi doono haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
ياسين عيسى وردير أيو أها آد بنا أمهسين يهيدا جيسيال مركان واحد كسو دواتن برامشي أمورها أمريكان محمد عبدي سندير أياسو جيدنية
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka isniintii shalay waxay ku beegnayd maalinta loo asteeyay in lagu xasuusto Martin Luther King Jr. oo nin bulshada madow ee Mareykanka soo jeeda hormoodna ka ahaa dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga ahaa ee dalka Mareykanka Martin Luther King ayaa intii uu noolaa ku taamayay inuu mar un arko dadka Mareykanka oo siman faquuqa dadka madow lagu hayaana uu dhamaado Professor Muhammad Mukhtar oo baraka jaamacadda Savannah gobolka Georgia dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya taariikhdi Dr. King oo kooban
Martin Luther King oo baan ku ah MLK oo magaciisa la soo gaabiyay kan wuxuu ahaa qof aad iyo aad ugu aanbaxay in difaaca xuquuqda madaniga bani aadamka gaar ahaan xuquuqda madaniga dadka Mareykanka madowga xilligii uu noolaa wuxuu dhashay 1924 waxaana la dili doonaa 1986 asigoo aad u da'yar runtii nin da'yar buu amarka dilayay laakiin runtii asiga wuxuu aad iyo aad xil isaga saaray sidii loo badbaadin lahaa ama loo dhowri lahaa xuquuqda madaniga waxaan loo yaqaan civil rights
dadalkii Dr. Martin Luther King iyo dadkii la socday ay u soo galeen xuquuqda madaniga ah waxa raadkeeda laga arkay markii cunsuriyadii Mareykanka jirtay sida muuqata ay dhamaatay miraheedana waxa la sheegaa inay ka mid tahay doorashadii Barack Hussein Obama oo ninkii midoobaa ee ugu horreeyay ee dalka Mareykanka madaxweyne loo doorto bulshada Soomaalida ayaa iyadana u mirahaasi soo gaaray markii xubno ka mid ah xafiisyo dowladeed loo doortay bishii January ee sanadkii 2014 waxaa xubin golaha deegaanka ee gobolka Minnesota loo dhaariyay Cabdi Warsame oo noqday Soomaaligii ugu horreeyay xil noocaas ah gobolka Minnesota ka qabta doorashadii 2016 waxaa iyadana baarlamaanka gobolka Minnesota loo doortay Ilhan Cumar oo noqotay haweeneydii ugu horreysay ee Muslim Soomaaliya ee xilkaasi qabata xilkii ugu dambeeyay ee doorasho loo galo ayaa waxaa isna golaha goobaha nasashada iyo garoomada lagu ciyaaro loo doortay Cabdiqaadir Xasan oo AK lagu naanayso waa kan Cabdiqaadir oo markii xilka loo dhaariyay kadib dareenkiisa ka hadlaya
dareenkaygu waa inuu dareen la soo goobi karo maaha aad iyo aad u faraxsanahay waa guul u soo hoyatay community-ga degan gobolkan iyo siriga magaalada degan Minneapolis maadaama aan aqoon ninkii ugu daabiyeeraa maanta lagu doortay Minneapolis election-ka 2017 oo haddana xilka la wareegay oo haddana loo doortay vice president guddoomiye ku-xigeenka Park Board
dadka qaarkood ayaa haddaba ku doodaya in guulahaasi laga gaaray doorashooyinka Mareykanka ee ilaa iyo xafiiska madaxweynaha gaaraya uu gaabis ku yimid markii madaxweyne Donald Trump xilka madaxtinimo loo doortay dadka qaar ayaa u arka inuu soo nooleeyay arrimo laga soo gudbay sida uu sharxaya Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota
Maxamed oo ku maasantahay su-aasha waxaa waa wuu ku yimid baa la odhan karaa welibana aad ba ugu yimid sababtoo ah waxa weeye Donald Trump waxaa ku soo galay doorashooyinkii oo ololihii doorashooyinka wuxuu ku soo galay qaab cunsurinimo ah nacaybsho ah faquuqida dadka laga tira badan yahay ama dadka midabka maariinka ale ama madowga uu gooni u beegsanayo uu weerarayo wax ka sheegayo marka maadaama oo halgankii xuquuqda madaniga ah ee ololaxaadku ahaa Martin Luther King ay arrimaha la dagaalamayeen arrimihii ay la dagaalamayeen ayuu dib u soo celiyay baa la odhan karaa sababo la socoto waa isagii dadka Mexicaanka ahaa wax ka sheegayo lahaa waa dadka waa kufsadayaal waa dembiilayaal waa daroogay dalka keenaan dadka Haitianka ama Haiti ka yimid sidoo kale ayagana wada aidistay qaban waa isagii lahaa ciyaartoygii dadka madowga ah halkan sanadka la soo dhaafay oo ka cabanayay maarka cadaalad darada booliisku ku hayay dadka madowga ah waa isagii caynay afxumaynayay dadka Native America ama dhulkan loogu yimid asalka waa sidoo kale muslimiintu ayagu way ka xag jiraan waa isagii yidhi waaban joojinaya gabi ahaanba infectana saxeexay ma aragtay dikreto madaxweyne uu ku joojiyey dal 7 dadka imanayay dumarka waad ogeyd muxuu abaabulay nacaybshadan oo la baktiyey oo la damiyey ama la suuxiyay ayuu dib soo abaabulay baa la oran karaa.
Arrintu u dambeysay habdhaqanka madaxweynaha cadeynta loogu soo qaato ayaa ah markii sida la sheegay uu bullaacad ku sheegay dalalka Afrika iyo dalka Haiti mar uu ka hadlay arrimo socdaalka la xiriira. Dalka Haiti, Midowga Afrika iyo hay'ada caalamiga ayaa arrintaasi ka hadlay. Waa kan Robert Coville oo afhayeen waa qaybta xuquuqda aadamaha ee hay'adda qaramada midoobay.
This isn't just a story about vulgar language, it's about opening the door to humanity's worst side.
Waxay wada waxay lamid tahay iyadoo albaabada si ballaaran loogu furayo bini'aadamnimada dhinaceeda ugu xun, waxay lamid tahay in la sharciyeynayo lana dhiirigelinayo cunsuriyadda, nacaybka dadka aan kula midka ahayn, taas oo laga yaabo inay arbushto isla markaasna baabi'iso nolosha dad badan, ayuu yiri.
That will potentially disrupt and even destroy the lives of many people.
Madaxweyne Trump ayaa fayanka aqalka cad ayaa iyagu diiday in Mr. Trump hadalladaasi sheegay. Hase yeeshee mudanayaal Kongreeska ka tirsan oo shirkaasi joogay ayaa caddeeyay in madaxweynuhu hadalladaasi ku hadlay. Inkastoo muranka ka dhasha hadallada madaxweynaha ay dood kulul dhaliyaan, haddana dad badan ayaa qaba in sida ugu wanaagsan ee madaxweynaha loogu jawaabi karaa ay tahay in doorashooyinka soo socda si weyn looga qayb galo, sanduuqyada codbixintana loogu jawaabo. arrintaas oo ah hub uu dastuurka Mareykanku banaynayo, sidoo marka la sharxayo Cabdiqaadir AK oo dhowaan xafiiska golaha goobaha nasashada loo doortay.
Waddankan aad degannahay waxaa jira isheeg sharci uu dastuur oo dadka dhan qabanayo, madaxweynaha iyo dadka waddanka joogay isku mid yihiin, waxay u kala duwan yihiin malaha, waxayna tusaysaa inay ruuxa binaa'een ruuxa waddankan degan wuxuu rabo noqon karo, meesha uu gaari karo haddii uu shaqaysto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta ku soo qaadanay. Isniintii shalay oo ahayd maalinta loo asteeyey halgamaagii xuquuqda madaniga ee bulshada madow ee Mareykanka, Dr. Martin Luther King. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Sambeere, aad buu mahadsan yahay barnaamijkii Amuraha Mareykanka ayuu nala socodsiinayay. Markana waxaad ku soo dhowaataan amaba aan idaahdee dhinaca iyo Hargeysa. Haddii aanu aadno, qaar ka mid a warbaahinta waaweyn ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa tacsi u diray Allaha u naxariistee Khadiija Cabdullaahi Camey Dalays oo iyadoo dhowaantan amaba maalintii shalay ahayd ku geeriyootay magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxaana ay ka warbixiyeen shaqsiyadeeda iyo taariikhdii ay fanka ku lahayd. Wariyaha V O eda ee Hargeysa Sagal Mustafe ayaa warbixintan soo dirtay.
Abwaan Maxamed Aadan Dacar ayaa sida uu VOA u sheegay waxay dalay soo wada shaqeynayeen muddo dheer iyagoo riwaayado badanna soo wada matalay.
Qadiija Cabdullaahi Camey Dalays waananaysteedi ah, anigu 18-kii baan xamar tagay iyadoo markaa idaacadda ay ka shaqeyso oo ay tahay hablihii ugu horreeyay, inantii ugu horreysay. Markaa waxaa la yidhaahdaa hooyada fanka ee koonfur baheed, halkay ka horreysay Shamis Abakar Guduud oo yaro berdhowe dhimatay. Markaa ilaa beriga ilaa hadda Dalays aad baan isu noqonay, weliba dadka waan isaga dhoweyn. Waxaa markii dambe aan wada nimid tiyaatar kor ka wada shaqeynay. Dalays waxay ahayd shaqsiyad aad iyo aad qiimo u leh oo kibirka nacab, oo kala sarreynta nacab, oo qabyaaladda nacab ayay ahayd Dalays. waxaana ahayd madfaca markii aan waaberiga ahayn, madfaca keliya ee aanu haysano ee marka qofna laga xiro ama dhibaato nagu dhacdo ama xafiis wax naga xidhmaan nahor qaata ayay ahayd. May ahayn dadka iskoodu shaqaysta. Waxaanay nabcayd inay shaarka dowladda gashato, way nabcayd iyadoo ahayd kuwa loo tirinayo xagga hoose. haddana may ahayn anaga meynala fadhi jir, anaga inoo doodi jir. Waxaan garanayaa dhowr meelood oo aan isugu nimi hawsha ay ka qabatay ilaa waqtigan dhowaana sidiibay mabda'a kamay soo harin. Waxay ahayd dadkay caawin jirtay gurigeeda waxa ku noolaa, iyadoo caruur badan may lahayn. Anigu laba inanu ma ku aqaanay. markii igu dambeysay wax dambana inaanay may dhalin kolle ayayay noqotay. adugu muddo 15 sano meelahaas ka sokaysa ayaa igu dambeysay oo Canada ugu tegay. sidiibay walaalnimadii iyo ixtiraamkii waysay igula shaqaynaysa. markaa waxay ahayd shaqsiyad aan qiimaheeda la heli karin. dad bay sidaa ururin jirtay, xitaa ayba wax siin jirtay oo meesha ku quudin jirtay. gurigeeda wuxuun baa joogad dad ciidda ka badan oo wax siin jirtay. markaa waxay ahayd dadka aan dib loo heli karin, dadka hablaha muuqaal kalena way ahayd. ilaahay muuqaalka intuu dhaliyay meelisoo joog afka bay dhabana way ku hadli jirtay, adeega way ku hadli jirtay oo way ku heesi jirtay. oo markaanu halkaa wax uga baahno iyadaa turjubaan noo noqon jirtay.
shaqsiyadaada intaa kaga nimaada dhinaca fanka oo kale, maxaad kaga xasuusataa fankeedii?
wallaahi waxaan jeclaan lahaa inaanan heeso iyo waxa u soo qaadin aan u duceeyo. inta ay riwaada dhigtay iyo inta ma garanaysaa ay barnaamijka qayb gashay iyo waxay tiri oo dhan, musalsalkeedi waxaa laga helayaa iyagoo meesha ku jira. laakiin anigu waxaan jeclay mar haddaan aabbaba dee noqday oo ruux weyn oo sidaas u dhintay إن ندعيه وحسن قوانا قبليا.
دنك كلا أبوان حسن جني أبوان موسى علي فرور عمر حسن رور أيوه أبوان سعيد حدي يسيدو كلا أفينك أبوان ندى محمد حسن علي وجهي يسعيدو قدوميها كميل قاكا يحرم تردقن كهرقيسا أيا تعسيت هالما دا أدري الله ونحرستي قديش عبد الله وكومك عدير الدليس
إنا لله وإنا إليه راجعون مدينة وإلهي وين وضمن وحيدين الله ونحرسته إن قديش عبد الله عليه دليس سيد الله الشيخي ليقه ريي وحيه فنانة قالية أنه وانو أقون ترى حتى راح نكتيش نكتا دوين باليرية وحانو هايستي وانو أقاني قف قالية أو فرفوران أو هليية أو هرموت كي كيستا كونفريت فكاه أو مهوهاين دادكو سمي هاي هيان عليكو شيكا ديادا كو هايستاية تاريخ ديادا وين نغا ديمتاي وين نغا ودا ديمتاي الله هون حريستو وحويا وقود كدا عيفانكا ووحكا قوضي الله هون حريستو لأن الله هون حريستو
وحي قفعانا قفل وبيقانو حقا دينا عفانكا هدينو هكنانا labad dhinac buu ka bilaabmay fankuye waxay ahayd intii uu rishii radio muqdisho codkeedu ka baxay uu heesaysa hooyada fanka dhinacaasay ahayd waxay qof abaabusha fanka oo isu keenta anigu intaan ka qiinayna waxay ahayd waliba bilingual oo laba afay tixiniyadu qofka Soomaada ku hadasha bay dabo way ku dhalatay way ku korto marka afka mayda way tixinay kan kale way u dhalatay way ka soo jeeday maxaa tirada labadaba way ku heesi jirtay aanu way ku ahayd waxay qof furfurun oo furfuran oo kaptan badan oo dadku wada jecel yahay bay ahayd anigu waxaan soo raacnay ila baqdad ila qaban shukr amay cilida iyo heesida intaba waxay ku lahayd kaalin hore ilaahay waxa ka barayna naxariis jeeno inuu ka walaabiyo
fuwaan laba baariyay shugumaan aan mar heeso laakiin afar shab shir oo yaan wada galay waxay ahayd ina wanaagsan waxay ahayd dadkan aan waxba qarsanin ee wixii calaasha ku hayso saabka ka sheega oo ku yiraahdo waxa jira khalada iska daa waxa jira wanaagsan ina ku dhaqaaq dadka yiraaha ee ku dhiirabay ahayd ina calool furan baahayd oo calool wanaagsan qofna wax kale kama sheegi karo waxa weeyaan ilaahay naxariis jeeno haasiyo aad baan u nuxuun qaanay waan wada jilay ruwaado marka maanta waxaan leeyahay ilaahay naxariis jeenaa ugu deeqo fanaad qaali ahayd oo dadka Soomaaliyeed ka baxay allah uu naxariisan ugu gabagabeeyay
sagal mustafa xasan nur fiowe hargeysa
dhegeystayaal markana dhinacii heesaha deenu jileecno waxaan idin soo qabanaynaa heesta ay ku wada luqayaan fanaaniinta cabdiqaadir jubba iyo qadar daxreege
uskade roob darsan ceerino wali degan ciidi yaqaano qawlka iyo urdankiyo urta iyo keedaha naqa wada cusaybki cirqay safari uskade roob darsan ceerino wali degan ciidi yaqaano qawlka iyo urdankiyo urta iyo keedaha naqa wada balan balis calamale hadba ugato xiisa shimbiruhu cod farxliyo ruuqda ubaxayn bacayn caleemaha kuruga muray balan balis calamale hadba ugato xiisa
heestaasi calaf iyo codadka macaan cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo qadra daahir cige waxay gebagebo u ahayd idaacaddayadii fiidnimo oo ay idin la socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigu waa jacfar kuukay intaanu mar kale dib hawada ugu kulmayno v o a oo isku duuban waxay idin leedahay nabadgelyo
cusubka ugbaadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku cashuuntinuayaadiya cajabisa carabba isku keensimo bilcaana iyo nabaad insha allah عجبشا على فايس كيسي